วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ปีพุทธศักราช2559ที่จบลงและเริ่มปี2560ยังคงมีเหตุการณ์ความสูญเสียและเหตุสะเทือนขวัญจากการก่อการร้ายที่เมืองใหญ่สองแห่งคือกรุงอิสตันบูลและกรุงบากดาดในทั้งสองเหตุการณ์กลุ่มไอซิลหรือที่ถูกเรียกว่าแดชอ้างความรับผิดชอบที่กรุงอิสตันบูลของตุรกีผู้ก่อการร้ายใช้ปืนยิงสังหารเหยื่อช่วงย่างเข้าปีใหม่ที่ไนท์คลับแห่งหนึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย39รายและบาดเจ็บอีกหลายสิบคนผู้เสียชีวิตเป็นประชาชนของประเทศต่างๆ13แห่งตำรวจตุรกียังคงตามล่าตัวผู้ก่อเหตุหลังจากได้ระบุตัวบุคคลดังกล่าวแล้วรองโฆษกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐมาร์คโทนเนอร์ประนามเหตุการณ์ครั้งนี้อย่างรุนแรงและได้แสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบเขากล่าวว่าสหรัฐจะยืนอยู่เคียงข้างตุรกีซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มเนโตในการต่อสู้กับภัยคุกคามจากการก่อการร้ายเขากล่าวว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้าว่าเหยื่อของเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นผู้บริสุทธิ์อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ดังกล่าวได้ตอกย้ำความมุ่งมั่นของสหรัฐที่จะทำงานร่วมกับตุรกีในการปราบปรามการก่อการร้ายส่วนที่กรุงบากดาดของประเทศอิรักการโจมตีโดยผู้ก่อการร้ายเกิดขึ้นในวันที่31ธันวาคมและวันที่2มกราคมทำให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ90คนไอซิลอ้างความรับผิดชอบในการวางระเบิดณวันสิ้นปีและการวางระเบิดรถในวันที่2มกราคมในเขตชุมชนชาวชิอะทางตะวันออกของกรุงบากดาดกระทรวงต่างประเทศสหรัฐประนามการโจมตีครั้งนี้อย่างรุนแรงและโฆษกของกระทรวงจอห์นเคอร์บี้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบโฆษกเคอร์บี้กล่าวว่าการสังหารเหยื่อผู้บริสุทธิ์อย่างเหี้ยมโหดครั้งนี้เป็นเครื่องเตือนถึงความจำเป็นที่พันธมิตรสหรัฐจะต้องร่วมมือกันในการต่อสู้กับกลุ่มแดชและปราบปรามภัยคุกคามจากกลุ่มก่อการร้ายนี้สหรัฐขอเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนรัฐบาลและประชาชนของอิรักในการเอาชนะกลุ่มแดช
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีกหนึ่งนาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันศุกร์ที่13มกราคมพุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้รัฐสภาอเมริกันเริ่มกระบวนการกันกรองว่าที่ผู้อำนวยการ CIA และรัฐมนตรีกลาโหมของรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการวันที่20มกราคมนี้นะครับหน่วยงาน Human Rights Watch เปิดเผยรายงานที่แสดงความกังวลต่อการเลือกตั้งสหรัฐเมื่อเดือนพฤศจิกายนและกระแสประชานิยมในโลกตะวันตกรายงานที่ถูกเปิดเผยล่าสุดถึงเหตุความผิดพลาดในปฏิบัติการร่วมของสหรัฐในอัฟกานิสถานที่ทำให้มีผู้บริสุทธิ์เสียชีวิต33รายข่าวธุรกิจวันนี้เรามีรายงานนะครับว่าประเทศนอร์เวย์จะเป็นประเทศแรกในโลกที่เลิกใช้วิทยุ FM นอกจากนั้นเราจะนำเสนอรายงานพิเศษเรื่องแผนงานด้านการสำรวจอวกาศของประเทศจีนและยังมีข่าวสุขภาพเกี่ยวกับความเสี่ยงของโรคหัวใจในผู้ป่วยติดเชื้อ HIV ครับครับเริ่มที่วุฒิสภาอเมริกันนะครับในวันพฤหัสบดีมีการขึ้นตอบคำถามต่อคณะกรรมการกลั่นกรองของวุฒิสภาอเมริกันโดยผู้ที่ถูกทาบทามให้ร่วมคณะรัฐบาลของว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นขึ้นให้ปากคำต่อกรรมาธิการวุฒิสภานะครับในวันพฤหัสบดีนี้เป็นคราวของตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมและผู้อำนวยการหน่วยงานข่าวกรองกลางสหรัฐหรือ CIA นะครับนายไมค์พอมเปโอสสของริพับลิกันว่าที่ผู้อำนวยการ CIA ได้กล่าวต่อคณะกรรมาธิการว่าการแทรกแซงของรัสเซียต่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อเดือนพฤศจิกายนนั้นเป็นความแข็งกร้าวที่มีผู้นำของรัสเซียอยู่เบื้องหลังและเขาเรียกร้องให้มีการตอบโต้อย่างแข็งขันจากสหรัฐนะครับคำกล่าวของนายปอมเปโอนั้นมีขึ้นต่อคณะกรรมการของวุฒิสภาด้านข่าวกรองและเกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดที่ก่อนหน้านี้ว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์รับฟังข้อมูลจากหน่วยงานข่าวกรองของสหรัฐเรื่องการแทรกแซงของรัสเซียโดยการเจาะล้วงระบบคอมพิวเตอร์ของสหรัฐในช่วงเลือกตั้งนะครับนายปอมเปโอกล่าวกับวุฒิสภาสหรัฐว่าตนนั้นไม่มีข้อสงสัยใดๆเลยกับข้อสรุปของการทำงานโดยหน่วยข่าวกรองกลางสหรัฐที่บอกว่ารัสเซียนั้นมีส่วนรับผิดชอบในการแฮกระบบคอมพิวเตอร์ครับสำหรับตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐพลเอกเจมส์แมทธิสจากหน่วยงานนาวิกโยธินสหรัฐขึ้นกล่าวต่อคณะกรรมการด้านการทหารของวุฒิสภาโดยเขากล่าวว่าขณะนี้ดุลยภาพแห่งอำนาจในโลกที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนั้นกำลังถูกคุกคามอย่างใหญ่หลวงกว่าที่เคยมีมาก่อนซึ่งส่วนหนึ่งนั้นมาจากรัสเซียเขายังได้แสดงความกังวลว่าจีนนั้นมีพฤติกรรมที่น่าเป็นห่วงในทะเลจีนใต้ด้วยนะครับและพลเอกแมทธิสยังได้บอกว่ากองกำลังของสหรัฐขณะนี้นั้นยังไม่มีความแข็งแกร่งพอที่จะจัดการกับสิ่งท้าทายเหล่านั้นและบอกด้วยครับว่าประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียนั้นกำลังพยายามให้เกิดความแตกแยกในประเทศพันธมิตรเนโตซึ่งเป็นสิ่งที่สหรัฐและประเทศพันธมิตรในยุโรปต้องร่วมกันป้องกันตนเองโดยมาตรการแบบผสมผสานทั้งการทูตเศรษฐกิจและการทหารนะครับและที่ทำเนียบขาวครับประธานาธิบดีโอบามามอบเหรียญเกียรติยศ Presidential Medal of Freedom ให้แก่รองประธานาธิบดีโจไบเดนในวันพฤหัสบดีประธานาธิบดีโอบามาเรียกรองประธานาธิบดีไบเดนว่าเป็น ผู้ที่ดำรงตำแหน่งประธานารองประธานาธิบดีที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาและเรียกเขาว่าเป็นราชสีห์แห่งประวัติศาสตร์อเมริกันนะครับการมอบเหรียญ Presidential Medal of Freedom ครั้งนี้เป็นการทำเซอร์ไพรส์โจไบเดนเพราะในตอนแรกงานดังกล่าวถูกกำหนดว่าเป็นงานอำลาตำแหน่งรองประธานาธิบดีเท่านั้นนะครับทั้งนี้เหรียญดังกล่าวถือเป็นเกียรติสูงสุดสำหรับพลเรือนซึ่งไม่ใช่ผู้ที่รับราชการทหารและก่อนหน้านี้มีผู้รับเหรียญดังกล่าวซึ่งรวมถึงอดีตประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนและพระสันตะปาปาจอห์นพอลที่2ครับและอีกด้านหนึ่งครับในรายงานประจำปีของหน่วยงาน Human Rights Watch หน่วยงานดังกล่าวได้พูดถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐและการกระแสนิยมของนโยบายประชานิยมในยุโรปว่าเป็นภัยคุกคามที่สำคัญต่อกระบวนการประชาธิปไตยของโลกตะวันตกนะครับ Human Rights Watch เปิดเผยรายงานกว่า700หน้าที่พูดถึงการที่ทรัมป์นั้นขึ้นมามีอำนาจนั้นมาจากการบ่มเพาะความเกลียดชังและความไม่อดทนต่อความแตกต่างในสังคมนะครับ Human Rights Watch บอกด้วยว่าการเมืองในลักษณะทรัมป์นั้นแสดงให้เห็นถึงความหลงไหลในการปกครองจากผู้นำที่แข็งกร้าวอย่างที่เห็นมาก่อนในประเทศจีนและรัสเซียรายงานฉบับนี้บอกนะครับว่าโดนัลด์ทรัมป์และนักการเมืองหลายคนในยุโรปแสวงหาอำนาจด้วยนโยบายที่ดึงดูดการเหยียดสีผิวเหยียดเชื้อชาติและหลงคลั่งชาติของคนในประเทศรวมถึงการไม่เคารพสตรีอีกด้วยนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับครับรัฐบาลจีนได้เปิดเผยสมุดปกขาวที่แสดงนโยบายด้านอวกาศของจีนในระยะ5ปีโดยตั้งเป้าเรื่องการใช้ประโยชน์จากอวกาศในทางสันติรวมทั้งขยายขอบข่ายและความเข้มแข็งด้านแผนงานด้านอวกาศของตนนะครับผู้สื่อข่าวมายาบูชมีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสบุญจะทำหน้าที่ถ่ายทอดให้เราฟังครับ
เมื่อปลายเดือนธันวาคมรัฐบาลกรุงปักกิ่งเปิดเผยสมุดปกขาวซึ่งแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ด้านอวกาศของประเทศในช่วง5ปีข้างหน้าโดยปักกิ่งระบุว่าตนจะมุ่งมั่นในเรื่องการใช้ประโยชน์จากอวกาศอย่างสันติและต่อต้านคัดค้านการแข่งขันเพื่อสร้างสมอาวุธในอวกาศรองผู้อำนวยการองค์การอวกาศของจีนกล่าวด้วยว่าจีนต้องการจะทำงานร่วมกับประชาคมนานาชาติเพื่อช่วยกันส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศระดับโลกโดยมีพื้นฐานอยู่บนความทัดเทียมและผลประโยชน์ร่วมกันรวมทั้งการใช้ประโยชน์จากอวกาศในทางสันติและการพัฒนาโดยรวมทุกฝ่ายให้มีส่วนร่วมด้วยอย่างไรก็ตามสมุดปกขาวด้านนโยบายอวกาศของจีนนี้ก็ชี้ว่าแผนงานด้านอวกาศจะต้องตอบสนองการพัฒนาทางเศรษฐกิจด้านวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีรวมทั้งเรื่องความมั่นคงแห่งชาติและความก้าวหน้าทางสังคมของจีนด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงขององค์การอวกาศของจีนกล่าวด้วยว่าในช่วง5ปีต่อจากนี้จีนจะดำเนินการเรื่องกิจกรรมต่างๆในอวกาศในลักษณะที่มีการประสานงานและในเชิงวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าในการพัฒนาทุกด้านทั้งในแง่ของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการใช้ประโยชน์ด้านอวกาศด้วยสมุดปกขาวที่เปิดเผยเป้าหมายด้านอวกาศของจีนนี้สอดคล้องกับคำเรียกร้องของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่ต้องการให้จีนเป็นประเทศมหาอำนาจทางอวกาศขณะนี้รัสเซียกับสหรัฐมีประสบการณ์ในเรื่องการเดินทางในอวกาศด้วยมนุษย์มากกว่าจีนหลายสิบปีและทั้งสองประเทศก็ได้ร่วมมือกันในการวิจัยบนสถานีอวกาศระหว่างประเทศด้วยอย่างไรก็ตามโครงการอวกาศของจีนซึ่งได้รับความสนับสนุนจากกองทัพได้ก้าวรุดหน้าขึ้นมากในช่วงเวลาอันสั้นจีนเริ่มส่งมนุษย์ขึ้นไปปฏิบัติงานในอวกาศครั้งแรกเมื่อปี2546และเป็นประเทศที่3หลังจากรัสเซียกับสหรัฐซึ่งทำเรื่องนี้ได้สำเร็จแต่เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนักบินอวกาศของจีน2คนได้เสร็จสิ้นการปฏิบัติงานเป็นเวลา30วันบนสถานีอวกาศเทียนกอง2ของจีน ซึ่งนับเป็นการใช้เวลาอยู่ในอวกาศนานที่สุดของจีนด้วยโครงการอวกาศของจีนซึ่งเป็นที่มาของศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจแห่งชาติได้ตั้งเป้าว่าจะทำให้จีนเป็นประเทศแรกซึ่งสามารถส่งยานสำรวจไปร่อนลงบนด้านมืดของดวงจันทร์ได้และหากทำเรื่องนี้ได้สำเร็จก็จะช่วยให้คำอธิบายเกี่ยวกับการก่อตัวและวิวัฒนาการของดวงจันทร์ด้วยเช่นกันนายฮีควิซองผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงในอวกาศที่มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ของจีนชี้ว่าความสำเร็จของการส่งยานสำรวจไปร่อนลงที่ด้านมืดของดวงจันทร์จะเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าจีนสามารถพัฒนาเทคโนโลยีพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อการร่อนลงในเขตพื้นที่ที่เฉพาะเจาะจงของดวงจันทร์ได้ทั้งยังเสริมด้วยว่าจีนนั้นไม่เคยพูดเกินเลยความจริงถ้าไม่แน่ใจว่าจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ต้องการทำผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับมาฟังข่าวกันต่อนะครับเจ้าหน้าที่กลาโหมสหรัฐเปิดเผยวันพฤหัสบดีว่าเกิดเรื่องน่าเศร้าในปฏิบัติการของสหรัฐและพันธมิตรในอัฟกานิสถานเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วในการโจมตีครั้งนั้นทำให้มีประชาชนผู้บริสุทธิ์เสียชีวิต33รายและบาดเจ็บอีก27คนนะครับการโจมตีครั้งนี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านบอสในจังหวัดคุนดูสของอัฟกานิสถานโดยที่กองกำลังพันธมิตรได้ทำลายบ้านเรือนหลายหลังในปฏิบัติการเพื่อที่จะจับตัวผู้นำกลุ่มทาลิบันที่พยายามวางแผนสร้างความรุนแรงในจังหวัดดังกล่าวนะครับโดยรายงานบอกว่าฝ่ายทาลิบันนั้นซุ่มอยู่ที่บ้านเรือนของประชาชนผู้บริสุทธิ์และใช้อาคารของผู้บริสุทธิ์นั้นเป็นจุดยิงจู่โจมฝ่ายตรงข้ามครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับพักสักครู่ครับเรายังมีข่าวธุรกิจรออยู่ครับ Voice of America VOA Washington ครับคุณทรงพจน์สุภาผลนะครับมีรายงานข่าวธุรกิจและเศรษฐกิจรออยู่เชิญรับฟังครับ
ครับรัฐบาลสหรัฐกล่าวหาจีนว่าใช้วิธีทุ่มตลาดอลูมิเนียมโลกด้วยอลูมิเนียมราคาถูกจากจีนซึ่งได้รับเงินอุดหนุนและเงินตู้และเงินกู้ต้นทุนต่ำจากรัฐบาลจีนทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ผลิตอลูมิเนียมในประเทศอื่นนะครับประธานาธิบดีบารักโอบามาประกาศในวันนี้ว่าสหรัฐได้ส่งคำร้องเรื่องนี้ให้กับองค์การการค้าโลกแล้วและว่านโยบายทุ่มตลาดของจีนได้ส่งผลเสียต่อผู้ผลิตในอเมริกาซึ่งไม่ใช่แค่ตลาดอลูมิเนียมแต่ยังรวมถึงตลาดวัสดุอื่นๆด้วยที่ผ่านมาสหรัฐได้ยื่นคำร้องต่อองค์การการค้าโลกเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎเกณฑ์การค้าของจีนมาแล้ว16ครั้งและชนะทุกครั้งนะครับอย่างไรก็ตามยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่ารัฐบาลสหรัฐชุดใหม่ภายใต้การนำของนายโดนัลด์ทรัมป์จะมีจุดยืนในเรื่องนี้อย่างไรและจะสานต่อคำร้องที่รัฐบาลประธานาธิบดีโอบามาได้เริ่มไว้แล้วหรือไม่นะครับอีกด้านหนึ่งสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมของสหรัฐหรือ EPA กล่าวหาว่าบริษัทรถยนต์ Fiat Chrysler ใช้วิธีซุกซ่อนซอฟต์แวร์เพื่อโกงการทดสอบระดับมลพิษสำหรับรถเครื่องยนต์ดีเซลกว่า 100,000 คันที่ขายในสหรัฐเพื่อให้สามารถผ่านการทดสอบในระดับที่กำหนดไว้ในกฎหมายอากาศสะอาดหรือ Clean Air Actของสหรัฐนะครับโดยรถยนต์ที่อยู่ในข่ายนี้ก็เช่น Jeep Grand Cherokee ปีค.ศ. 2014ถึง2016และรถกระบะ Dodge Ram เมื่อหลายเดือนก่อนบริษัท Volkswagen ถูกตรวจพบว่ากระทำผิดในกรณีเดียวกันนี้นะครับนำไปสู่การฟ้องร้องดำเนินคดีซึ่ง Volkswagen ต้องจ่ายเงินชดเชยราว 20,000 ล้านดอลลาร์และผู้บริหารของVolkswagen 7คนต้องถูกฟ้องเช่นกันนะครับมาต่อกันที่ธุรกิจเทคโนโลยีนะครับบริษัท Google เปิดตัวโครงการ Google for Entrepreneurs ในหลายประเทศทั่วโลกเป้าหมายเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจทั่วโลกนะครับ คุณแมรี่กลอฟผู้อำนวยการโครงการ Google for Entrepreneurs กล่าวว่านวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการนั้นกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วไปทั่วโลกและถือเป็นกระดูกสันหลังของการพัฒนาเศรษฐกิจสมัยใหม่ปัจจุบันโครงการนี้ขยายไปแล้วในกรุงลอนดอนกรุงมาดริดนครเซาเปาโลนครเทลอาวีฟและกรุงโซโดยจะมีการจัดหาสถานที่ประชุมและที่ปรึกษาธุรกิจให้กับผู้ต้องการลงทุนทำธุรกิจโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับซึ่งผู้ประกอบการสามารถสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกันเองหรือเข้าคอร์สฝึกอบรมต่างๆได้อีกด้วยครับอีกด้านหนึ่งนะครับเว็บไซต์ขายปลีกรายใหญ่ของสหรัฐ amazon.com ประกาศว่าได้ถอดสินค้าพรมเช็ดเท้าที่มีลวดลายคล้ายธงชาติอินเดียออกจากเว็บไซต์แล้วหลังจากที่รัฐมนตรีต่างประเทศของอินเดียมีคำแถลงแสดงความขุ่นเคืองที่มีการขายพรมดังกล่าวทาง Amazon พร้อมขู่ว่าจะยกเลิกวีซ่าที่ให้กับพนักงานของ Amazon ที่เคยทำงานอยู่ในสำนักงานในอินเดียด้วยนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวปะทุขึ้นเมื่อมีผู้ใช้ Twitter รายหนึ่งในนครมุมไบโพสต์ภาพพรมเช็ดเท้าดังกล่าวและขอให้กระทรวงการต่างประเทศอินเดียออกมาทำอะไรสักอย่างพรมเช็ดเท้านี้วางขายทาง Amazon โดยผู้ค้าที่ระบุว่าอยู่ในแคนาดาซึ่งนอกจากลายธงชาติอินเดียแล้วยังมีลายธงชาติของประเทศอื่นรวมทั้งแคนาดาสหรัฐและอังกฤษด้วยนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับนอร์เวย์กำลังจะกลายเป็นประเทศแรกในโลกที่เลิกใช้วิทยุคลื่นความถี่ FM แต่จะเปลี่ยนเป็นวิทยุดิจิตอลทั้งหมดภายในปีนี้นะครับทางการนอร์เวย์บอกว่าข้อดีของวิทยุระบบดิจิตอลหรือ DAB คือสามารถเพิ่มช่องให้บริการได้มากกว่าและรับสัญญาณดีกว่านอกจากนี้ยังมีต้นทุนค่าดำเนินการถูกกว่าวิทยุคลื่น FM อย่างไรก็ตามผลสำรวจความเห็นของชาวนอร์เวย์ชี้ให้เห็นว่า2ใน3ของประชาชนต่อต้านการเปลี่ยนแปลงที่ว่านี้โดยส่วนใหญ่ไม่ต้องการมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการเปลี่ยนจากอุปกรณ์ที่ใช้คลื่น FM ไปเป็นระบบดิจิตอลนะครับนอกจากนอร์เวย์แล้วมีหลายประเทศที่กำลังพิจารณาเลิกใช้คลื่นความถี่ FM เช่นกันรวมถึงเดนมาร์กอังกฤษและสวิตเซอร์แลนด์นะครับครับวิทยุคลื่น FM ถูกประดิษฐ์ขึ้นเป็นครั้งแรกในสหรัฐเมื่อช่วงทศวรรษ1930นะครับก่อนที่จะได้รับความนิยมไปทั่วโลกตลอดช่วง80ปีที่ผ่านมาครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับและวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการครับดัชนีสำคัญติดลบครับดาวโจนส์ลบ63จุดมาอยู่ที่ 19,891 และ S&P ถอยลงมา 4.88 จุดอยู่ที่ 2,270 ส่วน Nasdaq ติดลบ16จุดปิดที่ 5,547 นะครับอัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับอีก37สตางค์ครับพักสักครู่เดียวครับช่วงต่อไปเรามีข่าวสุขภาพรออยู่ครับ VOA กลับส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานด้านสุขภาพและการแพทย์นะครับเป็นเรื่องของความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจในกลุ่มผู้ที่ติดเชื้อ HIVติดตามรายงานเรื่องนี้ได้จากคุณทักษิณาไข่แก้วครับ
ทีมนักวิจัยที่ภาควิชาการแพทย์มหาวิทยาลัย Northwestern ในสหรัฐศึกษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV จำนวน 20,000 คนและพบว่าความเสี่ยงของผู้ป่วยเหล่านี้ต่ออาการหัวใจวายสูงกว่าคนทั่วไปเกือบ2เท่าตัวค่ะทีมนักวิจัยพบว่าแม้แต่ในผู้ป่วยที่มีระดับเชื้อไวรัส HIV ในกระแสเลือดต่ำมากจนตรวจไม่พบเพราะรับประทานยาต้านไวรัสก็มีระดับความเสี่ยงต่ออาการหัวใจวายกับอาการเส้นเลือดในสมองอุดตันหรือแตกสูงขึ้นเช่นกันค่ะผลการศึกษาชิ้นใหม่นี้ตีพิมพ์ในวารสาร JAMA Cardiology ไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะแมทธิว ไฟน์สไตน์นักศึกษาทุนด้านโรคหลอดเลือดและหัวใจที่มหาวิทยาลัย Northwestern กล่าวว่าสาเหตุอาจจะเกิดจากอาการอักเสบเรื้อรังในร่างกายค่ะเนื่องจากเชื้อไวรัส HIV แตกตัวอยู่เสมอแม้แต่ในผู้ป่วย HIV ที่ได้รับการบำบัดด้วยยาต้านไวรัสซึ่งส่งผลให้มีความเสี่ยงมากขึ้นต่ออาการหัวใจวายและเส้นเลือดในสมองอุดตันหรือแตกค่ะเชื้อ HIV ในร่างกายของผู้ป่วยเป็นสาเหตุให้เกิดการก่อตัวของก้อนไขมันในกระแสเลือดเร็วขึ้น 10-15 ปี เมื่อเทียบกับผู้ป่วยทั่วไปที่ไม่ติดเชื้อ HIV ค่ะทีมนักวิจัยใช้ข้อมูลวิเคราะห์เกี่ยวกับผู้ป่วย HIV จากศูนย์สุขภาพหลายแห่งเปรียบเทียบกับการพยากรณ์อัตราการเกิดโรคหัวใจในคนทั่วไปและทีมนักวิจัยพบว่าความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจสูงขึ้นในผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV โดยไม่เกี่ยวข้องกับระดับอายุเพศและเชื้อสายค่ะไฟสไตน์นักวิจัยทุนด้านโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดกล่าวว่าเชื้อ HIV มีผลให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อแก่ตัวเร็วขึ้นจึงส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจสูงขึ้นในขณะที่ผู้ติดเชื้อ HIV ที่ใช้ยาต้านไวรัสมีชีวิตยืนขึ้นทีมนักวิจัยคาดว่าโรคหัวใจจะเป็นโรคที่พบได้บ่อยขึ้นในผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV ค่ะประมาณว่ามีคนราว 35-40 ล้านคนทั่วโลกที่ติดเชื้อ HIV ทีมนักวิจัยชี้ว่าจำเป็นต้องมีการวิจัยต่อไปค่ะโดยศึกษาจำนวนผู้ติดเชื้อ HIV มากขึ้นกว่าเดิมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องมากขึ้นเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพนี้เพราะโดยปกติแล้วการพยากรณ์ความเสี่ยงต่อโรคหัวใจในคนทั่วไปมักจะใช้ข้อมูลที่ได้จากคนในการศึกษามากกว่า 200,000 คนค่ะส่วนผลการศึกษาอีกชิ้นหนึ่งที่ตีพิมพ์ก่อนหน้านี้นะคะพบว่าคนที่ติดเชื้อ HIV มีรอยแผลเป็นในกล้ามเนื้อหัวใจมากกว่าคนทั่วไปหลังจากเกิดอาการหัวใจวายค่ะซึ่งแสดงว่ากล้ามเนื้อหัวใจของผู้ติดเชื้อ HIV สมานตัวได้ไม่ดีเท่ากับกล้ามเนื้อหัวใจของคนทั่วไปในขณะนี้นะคะกำลังมีการศึกษาทดลองในคนเพื่อศึกษาดูว่ายาบำบัดโรคหัวใจสำหรับคนป่วยทั่วไปชนิดใดบ้างที่ใช้ได้ผลดีต่อผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIVค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับจบรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America
Washington ค่ะค่ะค่ะแล้วฝนที่จะมาระลอกใหม่เนี้ยเหมือนกับฝนที่ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนไหมคะคุณชัยชาญค่ะอืมค่ะค่ะอืมค่ะระยะสั้นมาแล้วก็ไปอ๋อแต่ฝนแช่นานๆหลายๆวันนี่ไม่ใช่แล้วนะคะค่ะเอาละค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นไงนะคะขอบคุณมากคุณชัยชาญสวัสดีค่ะเอาละค่ะจำข่าวกีฬาค่ะศึกแลมรายการแรกของปีที่เมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียจะเปิดฉากวันที่16มกราคมวันจันทร์นี้แล้วนะคะซึ่งฝ่ายจัดการแข่งขันก็ได้ประกาศอันดับมือวางออกมาโดยฝ่ายชายแอนดี้เมอร์รี่มือ1โลกคนปัจจุบันนอนมาเป็นเต็ง1ตามด้วยเต็ง2อย่างโนวัคโจโควิชแชมป์6สมัยจากเซอร์เบียค่ะที่น่าสนใจคือการที่เฟเดเรอร์ไม่ได้ถูกบรรจุชื่อในท็อป10ของการลุ้นแกรนด์สแลมโดยถือเป็นครั้งแรกในรอบ15ปีเลยนะคะนับตั้งแต่ศึก US Open ปี2002ซึ่งคราวนั้นเป็นมือ13ของรายการส่วนคู่ปรับอย่างราฟาเอลนาดาเป็นมือ9ของรายการและมีสิทธิ์เจอกันก่อนถึงสัปดาห์ที่2ด้วยซ้ำแต่พีทแซมปราสตำนานมือ1โลกชาวอเมริกันก็เคยพิสูจน์ตัวเองมาแล้วว่าต่อให้หลุดท็อป10โดยเป็นมือ17ของทัวร์นาเมนต์ US Open ปี2002ก็กลับมาฝ่าฟันคู่แข่งระดับท็อปเข้าไปหยิบแกรนด์สแลมใบสุดท้ายในชีวิตก่อนเลิกเล่นได้สำเร็จนี่คือพีทแซมปราสนะคะส่วนฝ่ายหญิงแต่ง1ของรายการคือแองเจลิกแคร์เบอร์มือ1โลกคนปัจจุบันจากเยอรมนีและแชมป์เก่าปีที่แล้วตามด้วยแต่ง2อดีตมือ1เซเรน่าวิลเลียมส์มือหัวจอมแกร่งจากสหรัฐและแต่ง3คืออักเนสกาดัตวันสกาจากโปแลนด์ค่ะมาติดตามผลฟุตบอลสักนิดนึงนะคะมีรายงานว่าเรอัลมาดริดตบเท้าเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายโคปาเดลเรย์แบบระทึกขวัญเล็กน้อยหลังเหนื่อยไล่ตีเสมอเซบีย่าไป3-3ในเกมนัด2และได้ไปต่อด้วยผลประตูรวม6-3พร้อมทำสถิติใหม่ในวงการฟุตบอลสเปนไม่แพ้ใคร40นัดติดกันเข้าไปแล้วนะคะส่วนกอล์ฟรอลลี่แมคคินรอยนักกอล์ฟหนุ่มมือ2โลกจากไอร์แลนด์เหนือประเดิมทัวร์นาเมนต์แรกของตัวเองในปีนี้ที่แอฟริกาใต้พร้อมผลงานน่าประทับใจนะคะตามหลังผู้นำคือคีธฮอล สวิงของฝั่งเจ้าถิ่นเพียงแค่สโตรกเดียวในศึก BMW SA Open หลังจบวันแรกค่ะเอาละค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วนะคะติดตามข่าวต่างๆได้